habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa Washington.
habeen arbaca ah shanta bisha februari sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com iyo efmyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo caashe ibraahim aadan.
qodobada aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo xalay labada aqal ee Kongareska u jeediyey khudbaddiisii sanadlaha ahayd.
I say to the people of our great country and to the members of Congress, the state of our union is stronger than ever before.
Waxaan ku leeyahay mujtamaca dadweynaha iyo xubnaha Kongareska, xaaladda midnimo ee dalkeenna way xooggan tahay. Warbixin iyo falanqeyn khudbadaasi ku saabsan ayaan idiin haynaa.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijka haweenka iyo qoyska.
waxaa la dhihi jiray naaya derbigaas dhaq, naaya marwaxadaha nadiif maayne ku celi, derbiga gacanta intaasaa igu taabtaan ay dhihi jireen naaya hadda ku celi, haddana albaabada nadiifinaya. aniga waxaa imaaday tacbaan oo dhinaca awarka oo kelida awarka oo kelideeda dhan madoowaatay.
macallimiinta aan soomaalida ahayn ee kenya oo loogu baaqay inay ka baxaan gobolka waqooyi bari ee kenya ee ay soomaalidu degto.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
khudbadda xaaladda midnimo ee dalka ee sanadkan 2020 ayaa waxaa habeenkii talaadada ahaa jeediyey madaxweynaha 45-aad ee Maraykanka Donald Trump. madaxweynuhu wuxuu khudbadda ka jeediyey qaybta aqalka hoose ee xarunta Kongareska ee magaalada Washington D.C. madaxweynaha ayaa khudbaddiisa ku canaantay siyaasiyiinta Maraykanka ah ee uu ku tilmaamay inay yihiin xagjir, kuwaasi uu ku eedeeyey inay faragelin ama inay magangelyo siiyaan dadka sharci darrada ku soo gala dalkan Maraykanka. waxaa kaloo uu ka hadlay ilaalinta xuquuqda dastuuriga ah ee haysashada hubka loo ogolaanayo dadweynaha rayidka ah ee Maraykanka. khudbadda madaxweynaha oo socotay in ku dhow saacad iyo bar ayaa waxa uu kaga hadlay kobaca dhaqaale ee Maraykanka, guulo uu ka soo hooyey heshiisyada ganacsiga ee lala galayo dalalka kale, dib u dhiska ciidamada militariga, iyo yareynta shaqola-aanta dadka laga tirada badan yahay. khudbadda madaxweynaha ayaa timid xilli maanta oo arbaca ah la filayo in aqalka sare ee sanadku ay ka baryeelaan madaxweynaha laba qodob oo xilka qaadis ah oo ay soo gudbiyeen aqalka hoose. waa markii ugu horreysay oo madaxweyne lagu soo oogay dacwad xilka xayuubin ah uu jeediyo khudbadda sanadlaha ah ee madaxweyneyaasha xilli weliba uu ku guda jiro ololihiisa dib u doorashada.
tirada kaysaska dhimashada xanuunka fayraska korona ee guud ahaan dalka Shiinaha ayaa kor u kacday arbacadan maanta, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta caafimaadka ee dalkaasi. kaysaska cusub ee laga helayo meelaha dibadda ka ah dhulka Shiinaha ayaa muujinaya sida uu sare ugu sii kacayo faafitaanka fayraska korona. inkastoo xanuunka uu gaaray dalal kala duwan oo caalamka ah, ayaa hay-adda w h o ee caafimaadka ee adduunka waxa ay sheegtay in faafitaanka fayraska korona uusan gaarin heerka masiibada. ugu yaraan 490 qof oo u dhashay dalka Shiinaha ayaa u dhintay fayraska korona tan iyo bishii Diseembar ee sanadkii hore, xilligaas oo xanuunka uu ka bilowday magaalada bartamaha Shiinaha ku taalla ee Wuhan ee gobolka Hubei. tirada dadka uu soo ridanayo xanuunka ayaa gaartay 420,000 oo ruux. 410 ka mid ah bukaanada ayaa waxaa laga diiwaan geliyey 23 dal oo kale oo caalamka ah. qofkii ugu horeeyey ee meel ka baxsan Shiinaha ugu dhinta xanuunka ayaa laga xaqiijiyey dalka Filipiin.
duqii hore ee magaalada South Bend ee gobolka Indiana, Pete Buttigieg iyo senatorka laga soo doorto gobolka Vermont Bernie Sanders ayaa hogaaminaya natiijada hordhaca ah ee doorashada ergada ee gobolka Iowa ee la qabtay isniintii lasoo dhaafay. ergada gobolkaasi oo gaaraysa ilaa 14 ayaa Buttigieg waxa uu ku hogaaminayaa 26.8% halka senator Sanders uu haysto 25.2%. waxaa kusoo xiga senator Elizabeth Warren oo laga soo doorto gobolka gobolka Massachusetts iyo weliba madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden iyo senator Amy Klobuchar oo laga soo doortay gobolka Minnesota. Natiijada ilaa iyo haatan shaacsan ayaa 117%. Waxaan la ogeyn goorta la shaacin doono tirada harsan oo ah 129%, taasi oo isbeddel ku keeni karta cidda haysa hoggaanka haatan. Natiijada hordhaca ah ayaa hoosta ka xariiqaysa kala duwanaanshaha xagga aragtiyada ah ee ka dhex jira xisbiga dimuqraadiga, xilli ay raadinayaan inay helaan musharaxa ugu xooggan ee suurtagelin kara inuu ka adkaado madaxweyne Donald Trump doorashada madaxtinimo ee bisha Novembar ee sanadkan. Buttigieg oo ah 83 jir ayaa matalaya garabka qaba aragtiyada dhexdhexaadka ah ee xisbiga dimuqraadiga, halka Sanders oo ah 87 jir uu isku tilmaamay inuu yahay dimuqraadi sosialista ah, wuxuuna aaminsan yahay caymiska caafimaadka oo ay dowladdu leedahay, kaasi oo loo fidinayo dhammaan shacabka Mareykanka, isagoo xusay inuu meesha ka saari doono caymiska caafimaadka ee shirkadaha gaarka loo leeyahay.
Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ugu baaqay Siiriya inay ciidamadeeda kala baxdo goobaha kormeerka militari ee gobolka waqooyiga bari ee Idlib, halkaas oo isku dhacyo xooggan ay ka dhaceen maalmihii tagay. Xilligan 12-keena goobood ee kormeerka waxa ay ka dambeeyeen khadadka taliska Siiriya. Waxaanan rajaynaynaa in ay ka hor bisha Februari ay halkaasi kala baxaan ciidamadooda, ayuu Erdogan u sheegay xubno ka mid ah xisbiga AKP ee uu la kulmay. Haddii taliska Siiriya aysan ciidamadooda la bixin, Turkiga waxaa waajib ku ah inay arrintaasi gacmaheeda wax uga qabato, ayuu yiri Erdogan. 8 qof oo askari oo askar Turkisha iyo shacab isugu jira ayaa isniintii waxaa lagu dilay magaalada Idlib kadib rasaas ka timid ciidamada Siiriya. Dalka Turkiga ayaa jawaab uu ka bixiyey waxa uu ku dilay ugu yaraan 13 askari oo Siiriyaan ah, sida ay sheegeen kooxaha la socda dagaalka dalka Siiriya. Madaxweyne Erdogan ayaa Ruushka oo ah dalka ugu weyn ee taageera madaxweyne Bashar al-Assad waxa uu ku dhaleeceeyey in ay ku guuldaraysatay inay nabad ka dhaqangeliso gobolka. Hadda kadib iskama indha tiri doono tallaabo kasta oo burinaysa heshiiska, ayuu yiri madaxweyne Erdogan.
Aan ku horeynay, madaxweynaha 45-aad ee Mareykanka Donald Trump ayaa xalay labada aqal ee Kongareska 116-aad u jeediyey khudbadda xaaladda dalka ee sanadka 2020. Warbixin khudbadiisa ku saabsan waxaa noo haya Maxamed Cabdi Sandheere.
Madaxweynaha ayaa khudbadiisa ku bilaabay dhowr daqiiqadood kadib 9:00 PM ee bariga Mareykanka, markii madaxweynuhu soo galay qaybta aqalka hoose ee Kongareska. Waxaa soo dhaweeyey xubnaha Kongareska xisbigiisa, protokol ahaanna waxaa mikrofoonka ku soo dhaweeyey afhayeenka aqalka hoose oo hadda xilkaasi haysa Nancy Pelosi oo xisbiga Dimuqraadiga ka tirsan. Pelosi ayaa markii madaxweynuhu ku soo dhawaaday meeshii uu khudbadda ka akhriyey gacanta u taagtay si ay u salaanto, hase yeeshee kama uusan qaadin. In yar kadib markii uu Trump khudbaddiisa bilaabay, waxa uu ka hadlay in marka la eego dhaqaalaha, amniga, iyo waxyaabo kaleba, waddanku ku jiro xaaladii ugu wanaagsanayd.
Our pride is restored. And for all of these reasons, I say to the people of our great country and to the members of Congress, the state of our union is stronger than ever before.
Madaxweyne Trump ayaa intaasi kadib si faahfaahiyay shaqooyinka uu abuuray.
Since my election, we have created 7 million new jobs, 5 million more than government experts projected during the previous administration.
Waxa uu yiri ilaa doorashadeedii, maamulkaygu waxa abuuray 7 million oo shaqooyin cusub, kuwaasi oo 5 million ka badan intii la saadaaliyey. Waxa uu yiri heerka shaqala'aanta waxa uu joogaa meesha u hooseysa muddo nusqarniya. Waxa uu intaasi ku daray in heerka shaqala'aanta uu hadda yahay ka ugu hooseeya marka la eego taariikhda Mareykanka. Madaxweyne Trump ayaa sidoo kale ka hadlay in Mareykanku hadda noqday waddan soo saara saliidda cayriin.
Thanks to our bold regulatory reduction campaign, the United States has become the number one producer of oil and natural gas anywhere in the world by far.
Waxa uu yiri ololaha hoos u dhigga sharciyada wax xakameeya ee aan qaadnay ayaa keenay in Mareykanku uu noqdo dalka koowaad ee soo saara saliidda cayriin iyo gaaska dabiiciga. Waxa uu yiri dalka Mareykanku hadda waa dal iskaga filan dhinaca tamarta. madaxweynaha ayaa sidoo kale ka hadlay dhinaca sanaacada amaba wax soo saarka.
After losing 60,000 factories under the previous two administrations, America has now gained 12,000 new factories under my administration.
Waxa uu yiri kadib markii uu dalku waayay 60,000 oo warshadood xilligii labadii maamul ee hore, Amerika hadda waxay soo ceshatay 12,000 oo warshadood oo yimid intii aan xilka hayay. Dhinaca arrimaha dibadda, madaxweynuhu waxa uu ka hadlay xiriirka Maraykanka iyo dalalka Latin America. Waxa uu ka hadlay Nicolas Maduro, madaxweynaha dalka Venezuela. Waxa uu xusay in ninka Maduro ay sahayaan ee Juan Guaido uu goobtii khudbadda ka jeedinayay uu ku sugan yahay. Waxa uu ka codsaday inuu istaago, waxaana ugu yeeray mudane madaxweyne.
Here this evening is a very brave man who carries with him the hopes, dreams and aspirations of all Venezuelans. Joining us in the gallery is the true and legitimate president of Venezuela, Juan Guaido. Mr. President, please take this message back to your government.
Dhinaca hubka ayuu madaxweynuhu sidoo kale ka hadlay.
To safeguard American liberty, we have invested a record-breaking $2.2 trillion in the United States military.
Waxa uu yiri si aanu u ilaalino xorriyadda Maraykanka, waxaan milatariga Maraykanka ku maalgelinay $2 trillion. Waxa uu yiri waxaan iibsanay dayuuradaha dagaalka, gantaalada, maraakiibta dagaalka kuwooda ugu casrisan. Dalalka NATO ayuu sidoo kale ka hadlay, waxaana uu sheegay inuu ku keenay inay bixiyaan qaybtii kaga soo beegmaysay kharashka ku baxa gaashaanbuurtaasi. Dhinaca arrimaha gudaha waxa uu ka hadlay waxbarashada, waxaana uu yiri in deeq waxbarasho la siinayo caruurta saboolka ah si ay u doortaan iskuullada ay doonayaan oo aanay ugu khasbanaanin in iskuullada liita ee dowladda ay ku sii jiraan. Madaxweynuhu waxaa kaloo Kongareeska ka codsaday inay ka taageeraan in dugsiyada sare oo dhan lagu daro waxbarashada farsamada gacanta. Dhinaca kale, madaxweynaha ayaa sheegay in hannaankiisa daryeelka caafimaadku uu yahay mid u wanaagsan dadka Maraykanka. Madaxweynaha ayaa ka hadlay dhinaca derbiga xadka koonfureed laga dhisayo.
This will be a tremendous boon to our already very strongly guarded southern border, where as we speak, a long, tall, and very powerful wall is being built.
Waxa uu yidhi si loo sii xoojiyo amniga dhinaca koonfureed ee dalka in haddaba uu dhisan yahay derbi dheer oo weyn. Madaxweyne ayaa sidoo kale ka hadlay waa dhimashada ka dhalata dawooyinka la iska badiyo.
Drug overdose deaths declined for the first time in nearly 30 years. Among the states hardest hit, Ohio is down.
Waxa uu sheegay in dhimashada ka dhalata dawooyinka la iska badiyo ay hoos u dhacday muddo 7 sano. Gobollo badan oo la ildarnaa sida gobolka Ohio ay hadda tirada meel hoose marayso. Isagoo caafimaadka ka sii hadlaya ayuu sheegay in ka hortagga fayraska corona ee hadda dilaacay uu yahay muhiimad waxyaabaha muhiimadda koowaad siinayo. Waxa uu sheegay in cudurka AIDS-ka uu dabargoyn doono 10 sano ee hadda lagu jiro. Dhinaca deegaanka ayuu madaxweynuhu ka hadlay isagoo sheegay in tiro aad u badan oo geeda ah laga dhisi doono Maraykanka iyo dalalka dibadda intaba. Madaxweynaha ayaa sidoo ka hadlay qodobo kale oo dhowr ah oonu intaanu idaacadda ku jirno idiin faahfaahin doono.
Waataykaasi wuxuu ahaa Maxamed Cabdisandheere oo noo soo koobayay khudbaddii madaxweyne Trump ee habeenkii xalay.
Khudbaddii haddaba xalay ee madaxweyne Donald Trump ayaa waxa ay ku soo beegantay saacada uun ka hor xilliga aqalka senatka uu cod u qaadayo maanta go'aankii uu aqalka hoose ku gaaray in madaxweyne xilka laga xayuubiyo, iyadoo hadda madaxweynaha ay u buuxsantay sanadkii saddexaad oo xilka madaxtinimada dalka Maraykanka hayo. Waxaa haddaba u qabsoomay muddadii uu xilka hayay. Haaruun Macruuf ayaa warbixintan qiimeyn ah ka diyaariyay arrintaasi.
Madaxweyne Donald Trump ayaa fuliyay ballanqaadyo dhowr ah oo uu sameeyey, inkastoo sida uu ku hirgeliyey ay xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriyiintu ku kala aragti duwan yihiin. Murshid Baaruud waxa uu ka mid yahay Soomaalida taageerta una dhaqdhaqaaqda xisbiga jamhuuriga ee uu hogaamiyo madaxweyne Trump. Waxa uu ku sugan yahay magaalada Minneapolis.
Dhinaca horumar marka laga eego, Haarunow, iyadoon siyaasad loo eegin iyo mataqaanaa maxaafad iyo mucaarad toon ah, wixii dadweynaha Maraykanku ay ku doorteen 3 sano ka hor uu ballan qaaday inuu sameynayo, sida inuu derbi dhisayo oo kale derbigii uu wadaa uu dhismihiisi ugu socdaa, in mataqaanaa uu wadamada khaasa uu ka mamnuucayo ama fiisaa la sii doono wadana dhowr iyo toban wadan hadda laga dhigay tii way u hirgashay in mataqaanaa xiriirka ganacsiga ee maraykanku la leeyahay waqooyiga maraykanka oo naafta la dhihi jiray dib u habeen lagu sameeyo tii way u hirgashay in xiriir ganacsi gooniya u china dib u eeg doono lala sameeyo mid cusub tii way u hirgashay iyo shaqa la-aanta maraykanka oo maanta taagan konton sano oo lasoo dhaafay meeshii ugu hooseysay dadka qaar yacni ay dhihi karaan canshuurta inuu jarayo oo waagii ballan qaaday oo iyadoo lafteeda sanadkii ugu horreeyay bay u hirgashay wixii uu sheegay inuu qabanayo intii badnayd way u hirgelin bala dhihi
karaan. Meelaha uu ku liitay maxaa kamid a?
Meelaha uu ku liitay waxaa kamid a sida la wada ogsoon yahay qaab dhaqankiisa yacni waxaa kamid a siyaasadiisa arrimaha dibadda xagga mataqaanaa bariga dhexe oo kale oo aada u liibata la shaqaynta wadamadii yacni sida rasmiga ah maraykanku ay saaxiibka adduunka u ahaan jireen oo dhammaan shaki ka wada muujinaya iyo dee qaabka uu maamulo hay-adaha dawliga ah maraykanka iyo kuwa dibaddaba ay qaabku waxyaabaha noocaas marka la fiiriyo xagga waxyaabaha ugu liito waxaa kamid a uun waxaa la dhihi karaa siyaasadiisa arrimaha dibadda weliba xagga siyaasadda ah dhaqaalaha marka laga reebo.
Donald Trump waxaa lagu tilmaamaa madaxweyne si weyn ay u taageersan yihiin shaqada uu qabtay saddexdii sana ee lasoo dhaafay dadka isaga sida gaarka ah u taageera gaar ahaan muxaafidka fog ee xisbiga jamhuuriga. Dhinaca kale waxaa si weyn u diidan siyaasaddiisa taageerayaasha xisbiga dimuqraadiga iyo dadka soo galootiga ah. Fartuun Cilmi Weli waxay hogaamisaa ururka u dooda xuquuqda iyo danaha haweenka Soomaalida ee Minneapolis ee lagu magacaabo Isuroon.
Haddii aad tahay qof cadaan ah oo madowga iyo dadka barkacayaasha ah neceb, hawsha uu u qabtay dadkaas waa 80%. Laakiin haddaad tahay madow muslim dadka barakacayaasha ah waxba uma qaban baan dhihi lahaa 100% evidence siin lahaa arrintaas.
Dhinac kale aan ka eegno, ninkan isagu wuxuu ku doodayaa waddankan dhaqaalihiisa eeg, dhaqaalihii aad buu u fiicnaaday, dadku shaqooyin bay heleen, siiba dadka madowga iyo dadka laatiinada shaqooyin fara badan bay heleen, dhaqaalihiina wuu xoogan yahay. Dooda seedo aragta?
Well, doodaas door soconaysa maa sababtay tahay President Obama markuu waddankan qabsaday dhaqaalaha waddankan maalmo buuxa uu luminaynay intaasoo 100 oo shaqo ah. Marka Obama intuusan ka tegin barasnimada wuxuu geliyey lacag aan aadi ahayn oo kor loogu soo kicinayo dhaqaalaha waddanka. Intii dhaqaalihii uu Obama joogay horay faa-iidada lagama arkeynin sababta tahay madaxweynihii kasii horeeyay George W. Bush dhaqaalaha dhulka geliyey. Marka wax shaqadan aan u jeedno iyo dhaqaalahan kor usoo kacaan u jeedno ma ahan shaqo uun madaxweynahan Trump uu qabtay, waa shaqadii maxaata President Obama investmentkii lacagtii uu geliyey waddanka si dhaqaalaha kor loogu soo kiciyo waaye.
Qaasim Busuri waxa uu ka mid ahaa golaha deegaanka ee magaalada St. Paul ee mataanaha la ah magaalada Minneapolis. Waxa uu leeyahay inkastoo madaxweyne Trump uu horumar ka sameeyey dhinaca dhaqaalaha, haddana waddankan dib u dhac ayuu u keenay guud ahaan.
Saddexdii sano oo lasoo dhaafay wax badan oo isku dayay oo xisbigii oo dimokraatka u ahaay intii oo kale bedelo health care-kii gadaal ugu naqday Obama care-kii wuxuu gadaal ugu naqday soo dhaweyntii oo immigrantska oo intii ku joojiyay wadamaha oo muslimiinta qaar ka mid ah qaxootiga oo meelahaas ka imaanayeen iyo dadka fiisada ku imaanayeen intii oo ka joojiyay oo ban isku sameeyey. Marka waxyaal badan oo waddankii gadaal u dhigay aa jiraa.
Madaxweyne Trump waxa u dhiman hal sano, waxaana uu bisha November la tartami doonaa musharaxa ka soo baxa xisbiga dimuqraadiga. Murshid Baaruud waxa uu leeyahay sanadkaasi u dhiman wax badan ma qaban karo madaxweyne Trump maadaama lagu jiro doorasho.
Sanadka u dhiman runtii wax badan ma qaban karo sababtoo ah labadii guri ee Maraykanka mid ka mid a dimuqraadiga gacanta ku haya waana sanad doorasho weeyaan. Sideedana markuu sanad doorasho tahay xisbiga dimuqraadiga oo aqalka hoose gacanta ku haya waxaa laga yaabaa inaysan wax badan la shaqaynin si aysan unuga faa-iidaysanin yacni dibdoorashada inuu dib ugu galo waxyaabo dheeraad uu qabto ayay ka hor istaagi doonaan. Marka sanadkan waa sanad siyaasadeed, wax badan oo uu qaban karaa ma jiraan, laakiin waxaa la dhihi karaa saddexdii sane wuxuu doorashada ku geli karaa waxyaabihii uu qabtay abase uu yacni isagu isleeyahay waa ka gulbad ka gaadhay saddexdii sane lasoo dhaafay.
Aqalka sanadka ee Maraykanka ayaa la filayaa inay maanta laalaan eedaha ay xisbiga dimuqraadigu u soo jeediyeen madaxweyne Trump, kuwaasi oo ahaa ku tagrifal awoodeed iyo is-hortaag kongareeska ah, waxayna doonayeen dimuqraadiyiintu in xilka laga qaado. Dacwaddaasi ayaa la filayaa inay maanta ku horkufto aqalka sanadka. hase yeeshee su'aashu waxay tahay madaxweyne Trump isku soo dhaweyn doonaa xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriyiinta ee uu kala fogeeyey khilaafka ku saabsan dacwadda lagu soo oogay.
aad iyo mahadsan yahay Haaruun Macruuf ayaa warbixintaasi nala socotiyay. halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
dhinaca kalena waxaa habeenkii xalay lagu dhawaaqay natiijada hordhaca ah ee isniintii ka dhacday gobolka Iowa ee dalka Mareykanka oo musharaxiinta xisbiga dimuqraadiga ee doonaya inay u baratamaan musharaxnimada xisbiga ee doorashada madaxtinimo ee bisha November ee sanadkan ka dhacaysa dalka Mareykanka. ku dhawaaqista natiijadan oo dib u dhacday ayaa hadda waxaa ku horeeya duqii hore ee magaalada South Bend ee dalka Indiana Pete Buttigieg, waxaana garabka ku haya Senator Bernie Sanders oo laga soo doorto gobolka Vermont ee dalkan Mareykanka. haddaba doorashadaasi waxay uga dhigan tahay xisbiga dimuqraadiga, ayaan weydiiyey Cabdiqafaar Cabdiwardheere oo ka faallooda arrimaha Mareykanka.
run ahaantii waxa weeye aad baa loola yaabay, inkastoo hadda la leeyahay technologiga xumaaday iyo aad meesha wax lagu sameynayeybaa xumayd, iyo waxay noqotay fadeexad maaragtay gobolkaas iyo dhammaan dimuqraadiga oo dhan aad u saameysay, sababtoo ah waxaa layslahaa waxaa marka hore ra'yi ay dadku ka qaadan doonaan meesha loo janjeero. marka waxaad moodaa arrintaas inay aada ugu bariiqatay dhammaan xisbiga dimuqraadiga ah oo dhan. taas waa mid. midda labaad, ilaa iyo hadda weli 97% keliya la tiriyey, 97% weli waa dhimantaa codadkii. sidaa darteed xataa haddeertaan lama yaqaan cidda horeysa, inkastoo la leeyahay nin baa wax yar ka horeeya, weliba ninkaasi uusan ahayn kuwii ugu cadcadaa ama dadkii rajada lahaa bud Buttigieg ninka la yidhaahdo. dadkii kaleoo markii hore layslahaa waa soo baxayaan, sida Biden iyo Warren iyo ninka la yidhaah Sanders, saddexduba waxa weeye waa ka hooseeyeen isaga oo ahaa markii hore dadkii ugu dambeeyey. marka aad bay waxay u noqotay arrin fajiciso ku noqotay xisbiga dimuqraadiga iyo doorashadoo dhan bilowgeedaba.
sidaas sheeta waxaa hogaaminaya codadka la tiriyey ilaa ahaa tan maayarkii hore ee Buttigieg, waxaana ku xiga labada senator ee Sanders iyo Warren oo lagu tiriyo inay yihiin dhinaca fog ee bidixda. ma ku muuqataa in natiijadan hordhaca ah ay uga dhigantahay xisbiga dimuqraadiga in musharaxiintii ugu cadcad ay soo baxeen ilaa iminka oo 3 qof ay noqon doonaan kuwa hoggaanka u qabta?
maya 4 baa runtii la oran karaa oo Biden weli waa ku jiraa, sababtoo ah xisbiga dimuqraadiga dadka minority-ga ama laga tira badan yahay baa xoog ugu jira. dadkaas in halkaas ma joogaan, xataa 5% baa lagu qiyaasaa iyo wax ka yar. marka markay arrintu aado isteeriyada kale oo primary-ga galahaya, sida New Hampshire oo hadda bilaabmaysa iyo wixii ka shisheeya South Carolina, iyo markay gaarto markaasaa la ogaanayaa run ahaantii cidda soo baxaysa. laakiin isteeriyadan hore oo weli aanu base-kii dimuqraadiga oo dhammi ku dhammayn, aad bay u adkaanaysaa in lagu cabiro hal kookas ama labo primary oo laba state oo hore iyo 3 iyo laguma cabiri karo.
laakiin dad badan baa leh mar haddii madaxweyne ku xigeen uu soo noqday Biden, muddo 2 jeer ah, muddo badan uu siyaasadda ku soo jiray, uusanna dabcan natiijo wanaagsan ka soo hoyn gobolkii ugu horreeyey ee dimuqraadiga oo ay codkooda dhiibtaan. tani waxay muujinaysaa in gobollada haray marka laga reebo South Carolina uu dabcan muujin doono mid lamida middan Iowa oo kale.
suurtagal weeye, sababtoo ah run ahaantii isaga rajadii laga qabay iyo meesha uu ku dambeeyey baa aad u kala fogaa, oo inuu qofka afraad galo Iowa waxay ahayd arrin yaabla oo dadkoo dhan ku cusbay. laakiin isaga waxaa u dheer, wuxuu leeyahy wax la yidhaah name recognition, dadku aad bay u yaqaanaan. marka dadku waxay leeyihiin wuxuu qabaa dad minority u badan iyo dad kale oo aad u aqoonaya, iyo dadka waaweyn iyo dadka maarata establishment-ga waxaan loo yaqaan dadkii hore oo nidaamka u bartay ka duwan Trump sidii uu dalka ku maamulayay, dadkaasoo dhan sal bay u yihiin. marka xooggiisu halkaas inuu ka imaado bay u dhowaanaysaa. marka tartanka inuu ka baxo ama uu liito runtii waa fogtahay haddeertaan, waqti badan baa haray.
waa tahay Iowa waxaa ku xiga dabcan New Hampshire oo toddobaadka dambe ah. ka waran musharaxiinta aad isdhihi karto way ku soo bixi karaan, mar haddaan ognahay in Senator Sanders oo sanadkii 2006 kaga badiyey Hillary Clinton, ma laga yaaba sanadkan inuu dib u qaado?
aad bay suurtagal tahay, sababtoo ah isagu hadda waa dadka ugu cadcad weeye. waxaadna arkaysaaba hadda masalan Iowa kale number 2 buu ka ahaa, qofka labaad buu ka ahaa. wuxuu kaloo leeyahay isagu aad iyo aad 4 sano buu olole ku jiray, oo dadka kaloo dhan waa ka organize garaysan yahay, waa ka habaysan yahay, oo wuxuu leeyahay ciidan fara badan oo dhulka u jooga oo ka shaqaynaya ololihiisa marka een waxa wuxuu kaloo isaga aad iyo aad u taageera dhalinyarada iyo dadka maaragtay een yar yar oo dhan oo raba inay isbedel weyn inuu dalka ka dhaco marka Sanders fursadiisu aad bay u fiican tahay
waa tahay Cabdiqafaar oo haddii aan eegno madaxweynuhu xalay khudbaddii sanadlaha ahayd ayuu jeediyey State of the Union wuxuuna ka hadlay horumar ballaaran oo uu sheegay inaan la qiyaasi karin oo uu gaaray muddo 3 sano oo xafiiska hayay khudbaddiisii xalay maxay ku soo kordhinaysaa ololihiisa doorashada
khudbaddiisii xalay run ahaantii sidii laga filayey bay noqotay wuxuu la hadlayey dadka isaga salka u aana beeskiisa shaqo kuma lahayn inuu America mideeyo iyo in dadka la isu keeno iyo inuu la shaqeeyo xisbiga kale iyo waxaas oo dhan shaqul kuma lahayn waxaad moodaa inuu ugu talagalay olole doorasho oo aad moodaba inay ka cadaydba sida ay wax u dhacayeen marka dadkiisii aad bay ugu faraxsan yihiin sidii waxqabadkii uu sheegtay iyo wixii uu ku faanay iyo hadalladiisii oo dhan laakiin si haddaad u fiiriso waad arkaysay oo xataa salaanta iskama qaadin xisbigii kale gabadhii u gaaminaysay Pelosi iyo dhammaan maaragtay waxyaabihii waa ujeeday inay markii u dambeysay xataa warqadihiisii khudbadiisii ay jeexjeexday iyadoo kamaradu ay isha ku hayso marka waxyaabo badan oo waxaa ka muuqday meeshaas ah run ahaantii in dalku aad u kala qaybsan yahay
ugu dambeyntii kala qaybsanaantaas aad sheegtay dabcan waxay ka dhalatay ama xooggeedu uu haatan quseeyaa arrinta la xiriirta xilka qaadistiisa oo aqalka hoose ay soo gudbiyeen haatanna sanadka hortaalla taasna khudbadiisa gebi ahaanba kuma uusan soo hadal qaadin maantana waxaa la filayaa in sanadku ay go'aankii kama dambeysta ah ka sameeyaan arrintaas oo ay u codeeyaan in madaxweynuhu xafiis sii joogo iyo in kale arrintaas halkay ku dhammaan doontaa maanta
waxay ku dhammaan doontaa maantayto in la sii daayo oo maadaama ay aqlabeedda ay haystaan aan la heli karin 167 waa la fasaxayaa maanta waana la isku ogaa waxa hadda dhimani waa convictionkii waxa weeye macnaha xukunkii aakhirka ahaa laguma ridin laakiin kelmadda impeachment waa ku dhagtay weligiisna ka harimayso taariikhdana waa u gasha
kaasi wuxuu ahaa Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda arrimaha Mareykanka oo khadka taleefanka ee gobolka Virginia ee Mareykanka uu warramay.
Bilani walaal bi ma tahay mootahay fadhiye lama beegsane Bilani walaal bi ma tahay hay bedwin lama beg sadi
qala sana bahl ya ugala buriya charne wa ba badiga qala sana bahl ya ugala buriya charne wa ba badiga ماشي بسلي بانو لباح بهالو قلان كما بيري ماشي بسلي بانو لباح بهالو قلان كما بيري جعيل وابوك تال بركي ودنا بللو لغابانو ما نغضي
بركو ما سيما برنو ما ترى هم فوكسي ترى بركو ما سيما برنو ما ترى هم فوكسي ترى
dad baantay guriyo bood iyo baad doon barela ma hore hadad baantay guriyo bood iyo baad doon barela ma hore
fio
fiidnimo wanaagsan hayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastood naga maqlaysaana waxaad la socotaan tibinta iyada fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a waana 5th February 2020 idaacadda waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo caashe ibraahim aadan waxaatan aad u diyaargarowdaan qodobada ka harsan idaacadda waxaad maqli doontaan xubinta dooda gaaban waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii caawa kale aad maqli jirteen ee haweenka iyo qoyska iyo qodobo kale marka horese warka caalamka oo kooban
khudbadda xaaladda midowda dalka ee sanadka 2020 ayaa waxaa habeenkii talaadada ee xalay jeediyey madaxweynaha 45-aad ee Mareykanka Donald Trump. Madaxweynuhu wuxuu khudbadda ka jeedinayay qaybta aqalka hoose ee xarunta Kongareska ee magaalada Washington. Khudbadda madaxweynaha oo socotay in ku dhow saacad iyo bar ayaa wuxuu kaga hadlay kobaca dhaqaale ee Mareykanka, guulo uu ka soo hooyay heshiisyo ganacsi, dib u dhiska ciidamada militariga, iyo weliba yareynta shaqo la'aanta dadka laga tirada badan yahay ee Mareykanka.
Tirada kaysaska dhimashada xanuunka viruska ee corona ee guud ahaan dalka Shiinaha ayaa kor u kacday 4 maanta sida ay sheegeen mas-uuliyiinta caafimaadka ee dalkaasi. Kaysaska cusub ee laga helayo meelaha dibadda ka ah dhulka Shiinaha ayaa muujinaya sida uu sare ugu sii kacayo faafitaanka viruska corona, inkastoo xanuunka uu gaaray dalal kala duwan oo caalamka ah. Ayaa hay-adda WHO ee caafimaadka adduunka waxa ay sheegtay in faafitaanka fayraska corona uusan gaarin heerka masiibada. Ugu yaraan 490 qof oo Shiineysa ayaa u dhintay fayraska corona tan iyo bishii December ee sanadkii hore, xilligaas oo xanuunka uu ka bilowday magaalada bartamaha Shiinaha ku taala ee Wuhan ee gobolka Hubei. si wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan wararkan iyo warbixinadana waxaa dib mar kale uga daalacan kartaan websaitekeena voasomaly.com. guddi shaqaaleeya macalimiinta dalka Kenya oo magaciisa loosoo gaabiyo TSC ayaa ku amray macalimiinta aan u dhalan gobolka Soomaalida Kenya ay ku nool yihiin in ay isaga baxaan sababo dhanka ammaanka ah darteed. Madaxa ugu sarreeya guddigaasi Nancy Macharia ayaa qorshahani waxay ku sheegtay mid loogu danaynayo badqabka macalimiinta aan Soomaalida ahayn ee kooxda Al-Shabaab ay marar badan ku dishay gobolkaasi. Wariyaha v o a Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Gaarisa.
Guddiga shaqaaleysiiyo macalimiinta dalkani Kenya loo yaqaana TSC ayaa shaaciyey in macalimiinta gobolka waqooyiga bari dalka Kenya ka shaqeeya isaga soo baxaan gobolkaasi. iskuullada haatanna waxay noqonayaan kuwa hawanaya kadib markii go'aankaasi ay ka soo baxday xafiiska ugu sarreeya shaqaaleynta macalimiinta qaranka dalkani Kenya. Guddigaas ayaa waxa uu nisbiyey in macalimiinta deegaanadaasi ku nool ay yihiin kuwa khatar xarakada Al-Shabaab ay ku hayaan, in badan oo iyaga ka mid aana horaan loo diray kulamo kala duwan oo hogaamiyaasha gobolkani ay ka yeelanayeen, dhammaantood waxay ahaayeen kuwa ay ku cambaareynayeen go'aanka guddiga maamula macalimiinta dalkani Kenya ay ka qaateen waxbarashada gobolkani waqooyiga bariyo dalka Kenya. Safiya Cabdi Nuurna waa mudana laga soo doortay degmada Ijaara. V o a ayaa waxay uga warramaysay xilli ayaduna ay qoful weyn dulsha ka saartay xafiiska guddiga shaqaaleynta ee gobolkani waqooyiga bariyo dalka Kenya.
transferga macalimiinta hadda waxaa siinaya Nairobi laga soo siinaya. Marka waxaan weydiiyey maadaama xafiiskiinan uu shaqo haynin maxaa tala ah oo ay inla habooneyninka, waxay dhaheen tala ma jirto, anaka xafiiskeenan awood ma laha. Marka hadduu xafiiska awood laheen oo macalimiinna jirin oo xafiiska wuxuu maamuli lahaaba jirin, waxay ay la noqotay inaan xafiiska xiro. Xafiiska maanta waan xiray, waxaana u xiray macalimiin ma laha. Caruurtii iskuulladii akhrisanaysa tacliintii waxba ma haystaan. Marka iskuulku xafiiska maamuli ba aniga garanayno.
Hogaamiyaasha baarlamaanka hoose ee dowlad deegaanka Gaarisana waxay ku qabteen shir aqalka baarlamaanka gudihiisa, kaasoo ay ku cambaareen habraaca ay guddiga TSC uga soo saareen macalimiinta gobolkani. Xuseen Bashiir waa mudanaha degmada Liboy laga soo doortay oo kulankaasi ka hadlaya waxa uu sheegay inay yihiin Kenyan xaqna u leeyihiin sida Kenyanka kale caruurtoodu inay wax bartaan, balse guddigu haatan tallaabada uu qaaday ay tahay mid ka dhanna dhanka xaquuqul insaanka.
waxaan leenahay dalka annaga xaq baan ku leenahay, waxbarashaan ku leenahay, caafimaad baan ku leenahay, qof walba oo Kenyan xaq u leeyahay ku leenahay. ilmaha Kiambu jooga ee Kisumu jooga xaq ilmaha leenahay, waa in ay caruurtana helaan xaq ay u baahan yihiin.
حسين يهجامي أشكال وحي ولا عفر بدن كم وجن يهنان كوزارة دوح برشاد الدلكن يكن يوغا مصنطي تلابدا سيكو تلمامين إني تاي تلابدا وعي سوح برشاد قبل كان وقوي قبر الدلك كي علي إرنا ومدنا لغا صدور تدقم دمدوغاش وحونا كهل يقولن أيوغا أرنسانيين مدنا ياش أقل قوص الدولة ديغان كغارسا arimaha tacliinta gobolka iyo wqooyiga bari dalka Kenya
anaga Kenyan baanahay Kenya meel uga ma joogno haqa Kenyanka joogo daaf kasta Mombasa joogo Nairobi joogo Kisumu joogo haqa u leeyahay island in macallimiinta nadi ma aragtay hal hal loogu yeero mid mid loogu yeero oo telefoono loo waan hayna macallimiin telefoono intii loo soo diray leeyahay ma jamaxad ka haysa kasoo taga waan dhaleeyayneena
Safiya Cabdinuur oo takhasuskeedu hore ahaa macallimad kana soo shaqeysay wasaaradda waxbarashada dalka Kenya ayaa waxay ka warramaysaa haatan tilaabada kaliya u haboon ee qaadi karaan hoggaamiyasha gobolka iyo wqooyiga bari dalka Kenya
anaka naftigeena oo macallimiin inta ah oo xildhibaan ah waxaan rabnaa waqtigan nafaas kaleena inaan klaasiyada ku noqono caruurtiina wax barno caruurti wax soo barteen oo jaamacadaha soo dhameen oo joogan shirba isku yeereena shirkaasayto inay qof walba uu volunteer soo noqdo oo dib loogu noqdo xafadii dib loogu noqdo oo caruurti saas aan u tababarno barna aniga markii la ii akhriyay geed hoostiisan ku soo akhristay macallina maan lahayn oo YouTube ay soo akhrin jireen marka waxaan waa wax aan ko dhan ku soo marnay ani waxaan soo maray ina adiga martid maaha ina adiga ficnaatid waay marka waxaan leenahay aniga intaan soo maray class aan geed hoostiis ku soo akh macallin la'aan aha in caruurteedii caruurtoodi caruurti kale bulshada weyneed inay noqoto ma noqon karto waa ayaan darro waa nasiib darro
xaaladda gobolkan waxbarashadiisu waxay gaashay moogdi macallimiinta gobolkan haatan waxaa lagu amray inay ka soo baxaan gobolkuna gobolada kale dalka dhanka tacliinta waa ku hoosay ilaa haatan wasaaradda waxbarashadu kamaysan hadin dhaqdhaqaaqaasi guddiga shaqaale ee macallimiinta ay ku bilaabeen gobolka waqooyiga bari dalka Kenya shuruucda dalka Kenya dhaqdhaqaaqa iyo qoridda beddelada shaqaaleenta iyo waliba adeegyada kale macallimiinta looga baahan yahay dhammaantood waxaa gacanta ku haya guddi madax bannaan wasaaradda waxbarashada ee dalka Kenya waxay u jaangoysaa oo kaliya habraac mana dhaxgasho arrimaha noocan oo kale xilliyada ay dhacaan tanina waxay ku noqonaysaa nidaamka guud ee dalka Kenya dhabarjab haddii guddigaasi go'aan isaga qaatay in gobol ay ka soo baxaan macallimiinta waxbarashada gobolkan oo ahayd mid ka hooseysa gobolada kalena waxay noqonaysaa mid ceel ku dhacday maxamed faarax shire VOA Garissa.
Haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaabnayd waxaana magaalada Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Sida aynu ogsoonahay caasimadda dalka Soomaaliya ee Muqdisho iyo meelo badan oo ka mid ah gobolada dalka waxaa ka jira ururo dhalinyaro oo kala duwan kuwaasoo mid waliba uu leeyahay hadaf u gaara iyo barnaamij uu ku shaqeeyo oo u degsan haddaba sidee loo midayn karaa cududda iyo aqoonta dhalinyaradaasi si looga faa'iideysto awooddooda isla markaana ay uga qayb qaataan horumarka iyo dib u dhiska dalka waa mowduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Qadar Cabdi Cabdullaahi iyo Cabdiraxmaan Cabdulqaadir Xuseen oo labaduba ka tirsan ururada dhalinyarada ee ka jira magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Qadar Cabdullaahi
walaal su'aashaasi waa xaqiiqatan waa su'aal isweydiin mudan dhalinyarada Soomaaliyeed maanta waxay u baahan yihiin waxa weeye in la isku keeno oo cududooda iyo fikirkooda la mideeyo si taa loo helo marka waxaan u baahanahay horta dhalinyarada inay iyaga ka timaado inay iyaga gartaan inay maaragtay oo ay aqoonsadaan awooddooda yaani fahamka awooddooda wuxuu sahlayaa in maaragtay ay isku iman karaan fikir isweydaarsan karaan cududooda mideyn karaan taasina waxay wax ka bedelaysaa mustaqbalka dhow Soomaaliyeed aan u baahanahay hadaba si Soomaaliyeed aan u baahanayaan ehelno waa in ay dhalinyaradu damiirkoodu u garto isku imaanta gaas iyo maaragtay mideynta cududooda waxay inoo sahlaysaa inaan hore uga socono halkeen shalay toogni maanta dhalinyaradu waxay uga baahi badan yihiin inay isku imaadaan ma jirto laakiin waxa ka maqan oo keliya inay cududoodii ay mideeyaan oo ay isku imaadaan taasina waxay u baahan tahay horta inay u gartaan oo ay awooda inay leeyihiin ay horta iyagu gartaan taasa waxay sahlaysaa in dhalinyaradaas ay isku imaadaan walaal
haye Cabdiraxmaan
in saaxiibka arintaas aad ugu soo horjeeda sababtoo ah in dhalinyarada inay isku imaadaan oo mid ay noqdaan waxa ka shaqeyn kara oo roolkaasna iska leh in dowladda federaalka Soomaaliya dowladda iyada laga rabaa inay dhalinyarada isku keento u sameysa istraatiijiyadii ku shaqayn lahayn sidii iskugu keeni lahaa. waxaana u xil saaran shaqadaas wasaaradda dhalinyarada sportska iyada laga rabaa inay ka shaqeyso sidii dhalinyaradaas iskugu imaan lahayn cududdooda iyo aqoontooda dhan ay u miday lahaan si ay ugu qayb qaataan horumarka dalka. sidaas darteed saaxiibkii qadar aada arintaas ugu soo horjeedaa, mana ahan in dhalinyarada iyaga iskooda isku abaabulaan sababtoo ah caqabado badan ka hor iman kara hadday ahaa lahayd xagga dhaqaalihii. waxaa jira dhalinyarada gobollo kala duwan ay kula nool yihiin, transportationkii ma awoodaan. marka dowladdu waxay awood u leedahay in intaasoo dhan ay qabato ku fargareysa xagga lacagii wax dhan dhalinyarta isku keento sidaa ka dhigta dhalinyar midaysan oo hal hadaf leh. marka dowladda ayaa laga rabaa arrintaas.
qadar waxaad sheegtay in dhalinyarada iyaga looga fadhiyo inay israadsadaan si cududdooda iyo aqoontoodaba ay u mideeyaan, haddaba qaabkee isleedahay dhalinyarada ha isku baadi goobaan oo ha u midoobaan?
aad baa umahadsantahay. horta markii ugu horreysay burburkii dowladdeenni dhexe kadib waxay noqotay ninba taagtiisa ha tallaabsado. dhalinyarada nin walba halkuu joogay buu horumar ka waday, laakiin horumaradii maaragtay uu nin walba geestiisa uu ka waday waxay u baahan tahay in la isku keeno. xaqiiqatan waxaan ognahay maanta ururada bulshada ee geyigeena soomaalida ka dhisan inay iyagu maanta ay hormood u yihiin dhalinyaradu. waxaase ka maqan taasaa ka maqan sii haddaba la isugu keeni karaa. horta waa in ay ogaadaan dhalinyaradu inay isku tallaabi karaan oo dhalinyaradu isku soo dhawaan karaan oo maanta ninka Baydhabo jooga iyo ninka Muqdisho jooga ay maanta isku iman karaan, fikir isweydaarsan karaan, aqoon isweydaarsan karaan, caqlina isweydaarsan karaan. taa horta waa inay iyagu horta ay og yihiin, aqoonsan yihiin inay tahay mid maaragtay lafooga iyo nafooga faa'iido ah. anigu rajada aan leenahay waxaa kamid a haddii aan nahay dhalinyarada Soomaaliya iyadoo ciidamada naga kaxaynaynin anigoo kuma raacsan xaqiiqatan fikirka dowladdu ha dhiirigeliso. maanta dowladdeenu waa taag daran tahay, laakiin dhalinyarada ayaa laga rabaa iyagu inay gartaan horta marka ugu horeysa awooddooda inay gartaan. awoodda taa ay garashada ay garanayaan ayaa waxay sahlaysaa inay keenaan fikiro qurux badan oo maaragtay keeni kara in laysku soo dhawaado. kuwa waxaa kamid a in laysku tallaabo oo dhalinyarada ninka maanta Baydhabo jooga iyo ninka Muqdisho jooga isku iman karaan oo ay yacni isku tallaabi karaan, isku soo dhawaan karaan, oo maanta wiilka Baydhabo jooga oo wiilka Muqdisho jooga uu soo dhaweyn karo oo uu dareensiin karo yacni waxa xaqiiqada dhabtay Muqdisho taal. marka qaar dhalinyarta qaar ismaba ogala waxyaabaha maaragtay dhibaatooyin ugu haya oo maanta xaaladda wiilka yare Muqdisho jooga ku sugan, wiilka maanta Gorowe jooga ma oga, wiilka maaragtay jooga Kismaayo ma oga. waa hadaba si taa loo ogaado horta waa in la isku tallaabo oo dhalinyaradu ay iscasuumaan oo casuumaad isku fidiyaan. casuumaaddaas waxay sahlaysaa in la isbarto. berigi hore waxaa la samayn jiray dowladdeenii hore taagta lahayd waxaa samayn jirtay sports bay samayn jirtay oo laisku tallaabi jiray, kaasa wuxuu sahli jiray. maanta dowladdeenu ma awoodata.
cabdiraxmaan, waad maqlaysaa saaxiibka mowqifka uu taagan yahay. adiga haddii aan ku weydiiyo, sidee dowladda ururada kala duwan ee dhalinyaradu isugu keeni kartaa?
ani sidaan aaminsanahay waxaa waaye dowladdu waxay isugu keeni kartaa kow inay u qabato madal ee dhalinyarada isugu keenayso, dhalinyaradana ay wacyi geliso. sidaa ogsoonahay Soomaaliya waxaa soo martay xaalad aad u adag, dowlad la-aan. dhalinyaradu inta ayga is abaabulaan waxay u baahan yihiin in la abaabulo oo madal loo sameeyo, madashaasna lagu baro sidii dhalinyarada isku dhexgali lahaayeen oo laga tirtiro 25-kii sano oo burburka lagu jiray. waxaa dilootay qabyaalad sidii loogu tirtiri lahaa qabyaaladaas. saaxiibkii wuxuu ka dhawaajiyey waa in laisku tallaabi karaa waddan oo dagacolaada sukeeye ka dhaceen si laisugu tallaabo waa adag tahay. kow ugu horeyn waa laakiin in la sameeyo wacyigelin, dowladda madal samaysaa oo dhalinyartan qalbiyadooda la nadiifiyo oo laga dhaadhiciyo in isku imaan karaan dad walaalo yihiin oo hal dowlad ka dhexeyso, dowladdana u dejiso nidaamkii iyo sharciyadii dhalinyaradaas hagi lahaa inay isku imaan karaan. marka waxaa roolkaas aad iyo aad mar walba xoog inay saarto mudan dowladda iyadaa laga rabaa. dhalinyaradan muddo 20-30 sannadood ay ku jireen dhibaato, sida iskugu imaadaan ama iskugu tilaabaan waa adag tahay. ninka Baydhabo jooga inuu Muqdisho imaado oo dhalinyar Muqdisho joogto wax la sheer gareeyay oo fikrad ka dhaadhiciyay aaday waa adag tahay. laakiin dowladdu waxaa u fudud inay wax ka dhaadhiciso dhalinyarada gobollada kala duwan joogo oo hal fikrad ay mideyso oo madal ay u sameyso aad mar walba wacyigelis. waxaanu iskugu keeni karaa in madal la sameeyo la wacyigeliyo dhalinyaradaas.
waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? sidee loo midayn karaa cududda iyo maskaxda dhalinyarada si ay uga qayb qaataan horumarka iyo dibudhiska dalka? aan ku horeeyo qadar,
waxaa jirta horta dhalinyarada waa inay iyaga ka timaado. qof aanay isaga ka iman oo garashadaasi aanay isaga ka iman way adag tahay in lagu qasbo, yacni waxaanu qofkani rabin. horta marka ugu horeysa waa in dhalinyarada la ogeysiyaa oo la baraa in ay leeyihiin yacni awooddaasi. haddii aanay dhalinyaradu maaragtay iyagu isqabanin xaqiiqda fikrada kale looga faa'iideysan karaa. Waxaa jira fikrado qurcan oo dalkan saameyn kule, saameyn maaragtay taban kule ama negative kule, waxaasoo dhan si arrimaha looga badbaado. Horta dhalinyaradu waa inay iyagu wacyigooga isdhisi karaan oo aqoontooda korin karaan. Aqoontooda ay koriyaan waxay sahlaysaa ku sheegay waxa iman kara marka aragtiyo in laysku tallaabi karo. Hadda waxaa jira social media jira oo dhalinyaradu inta badan ay ku xidhiidho social media laftirkiisa. Haddii dhalinyaradu ay garanin in maaragtay ay uga faa'iidaystaan sida togan anay uga faa'iidaysan, waa ogey dhalinyaradiini s y l iyagoo meelo kala duwan jooga qaabkii u xidhiidhi jireen waa ogey. Kuwiinan maanta iyagoo haystaa maaragtay habab layskugu gudbi karo ama habab layskugu soo dhawaan karo, yacni uma malaynayo in ay keeni karto arrin adagtaas. Marka walaal, waxaan rabaa inaan kuu sheego dhalinyaradu iyaga ha ka timaado. Marka hore iyaga markay ka timaado ayaa la bedeli karaa. Dhalinyarta maxaa la gudboon? Dhalinyarta waxaa la gudboon horta inay yihiin dad xog raadis ah oo xogta maaragtay wax raadiya inay noqdaan dad maaragtay keliya aan ku koobnayn akhristayaale oo akhris waxna kale ay akhriyaan oo kale ay maaragtay ay noqdaan wax ka bedela ay noqdaan. Marka walaal, marka ugu horeysa dhalinyarada ha ka soo go'daan leeyahay si ay uga qayb qaataan dibudhiska dalka. Imigo kale hadda waxaan ku jirnaa waqti dibudhisan ku jirnaa. Haddii la waayo dhalinyarada awoodoodii, sidee wax loo dhisayaa? Haddii aanay dhalinyaradu garan inay waxaan iyagu leeyihiin, sidee dalka loo dhisayaa? Sidee dadka loo dhisayaa? Yacni horta marka ugu horeysa dad ahaan inay dhalinyaradu iyagu dad ahaan, maaha dal ahaan, dad ahaan inay isdhisaan baa waajib. Markay dad ahaan isdhisaan bay dalkana dhisi karaan, mujtamacna wax ka bedeli karaan.
Haye Cabdiraxmaan, dhinacaaga xalku muxuu yahay?
Dhalinyaradu waxay dib u dhiska dalka ugu qayb qaadan karaan in dowladdu isku keento, madal la sameeyo, loo wacyigeliyo fikradaha guracan iyo dhibaatooyinka iyo qaladaadka kale, in laga wacyigeliyo sababtoo ah dhalinyaradeen dhowr iyo labaatankii sano burburka ku jirta waxaa laga dhaadhiciyey fikrada qaldan. Qaarkood baa alaynayay dhalinyartii kale. Si fikradahaas oo dhan looga tirtiro, waa in madal ee dowladdu u sameysay ay ka wacyigelisa. Markii laga wacyigeliyey fikradahaas qaldan, ay dhalinyarta wax qabsan karaan, horumarkii ka shaqeyn karaan, midnimo iyo horumar ka shaqeyn karaan. Laakiin dhalinyar aan la wacyigelin oo dhowr iyo labaatan sano oo fikrado kala duwan aaminsanaa, in ayaga iskood iskugu imaadaan way adag tahay, iyadoona dowlad ay wacyigelinayn. Dhalinyarta haddaysan dowladda ay taageerin oo aysan dhiirogelinin, kaligood ma shaqeyn karaan. Marka waxaa haboon in wasaaradda dhalinyarada sportska mar walba ay wacyigelin qabato, dhalinyaradaas ay isku keento, dadka fikradaha qaldan guracan aaminsan oo dhalinyartaas anaga naga midka ahayn in la wacyigeliyo si dhalinyarta u midowdo oo horumarka dalka uga qayb qaadan. Horumarka dhalinyaradu wuxuu ku imaan karaa inay dowladdu qabato tartamo kala duwan, sida tartan kubadda cagta, tartan aqoonsi wadaarsi, in gobolladii isdhexgalaan, dowladduna ay ku bixiso budget, dhalinyaradu markaasay ka shaqeyn karaan horumarkii iyo ku dhiiran karaan. Sidoo kale dhalinyarada xaawada lagu shiidanayo fikradda guracan aaminsanne, markay arkaan dhalinyaro isku xeeran tartamayso, wasaaraddu dowladoodii garab taagan tahay, budget lagu bixinay, waxaa fududaanaya in ayagana fikradaas qaldan kasoo laabtaan oo ka mid noqdaan dhalinyaradoodii ka shaqeeyaan horumarka dhalinyarada iyo guud ahaan horumarka dalka.
Intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Qadar Cabdi Cabdullaahi iyo Cabdiraxmaan Cabdulqaadir Xuseen oo labaduba ka tirsan ururada dhalinyarada ee ka jira magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa xubinta dooda gaaban magaalada Muqdisho kusoo diyaariyey. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga v o a. Haatanna waa barnaamijkii haweenka iyo qoyska, waxaa toddobaadkan magaalada Boosaaso kusoo diyaarisay wariyaheenna Faadume Yaasiin Jaamac.
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada Boosaaso. Barnaamijka waxaan toddobaadkan ku eegi doonaa dhibaatooyinka ay mutaan gabdhaha da'da yar ee u tahriiba dalka Sacuudiga si ay dhaqaale ahaan ugu taageeraan qoyskooda. Waxaanu si gaara sheekadan ugu soo qaadanaynaa gabar da'yar oo safarkeeda dalka Sacuudiga ka soo bilowday magaalada Muqdisho, Boosaasona u timid inay ka tahriibto, kadibna sii martay dalka Yemen, kadibna u sii talowday dalka Sacuudiga si ay uga soo shaqaysato.
Maryun Cabdullaahi Sheekh Cumar, iyada oo 10 sano jirtay, ayaa waxaa waalidkeed shaqaalanimo ugu direen dalka Sacuudiga. Muddo 10 sano ah ayay ka shaqeynaysay halkaas ilaa laga soo tarxiilayay.
Waxaan jiraa 22 sano aan jiraa. Waqtigii la kaxeynayo 12 sano aan jiri. Sacuudina waxaan soo jiri 10 sano soo jiri, 22 sano aan jiraa hadda. Marka markaas oo Soomaali laga kaxeynay hooyo daruuf ahaysi aabo waxa wuxuu ahaa qof iska xanuunsan oo wax mahaanin marka saas aanan leeyu kixi hooyo xamaali dhuxul dadku qaqaajti u geejirti marka hooyo daruuf ahaan fiirsaweyni saas Sacuud leeyu kixi
marka magaalada laga kaxay
magaalada Muqdisho Kaaraan aan degnaani gaar ahaan
magaalada Boosaaso iyo dalka Yemen ayaa milyoon sheegtay inay muddo ka shaqeynaysay kharashkii ay ku gaari lahayd dalka Sacuudiga
saasa imaane Boosaasan ka shaqeeyayna aniga walaashi jalaata wareejiyay Boosaasadan aan jalaad ku reejiyay marka lacag oo alho aan helna amal tahriib aan galnay marka tahriibka galnay Yemen aan tagay Yemen aan walaashi marka tagni hadana kasto shaqeeyayna dad ciidaha Yemen ta usoo shaqeeyayni hadana kasto kala noo aruurti ila jeesana tagni markaas aan ninka maharibkin taawacni waxaan dhana kasto waaysanaa kisleenaga maqane ee nigeli Sacuudi waayo iyo siru waan gelina laksine qofkii 300 qofka kale $300
milyoon ayaa sheegtay in dalka Sacuudiga ay ku galeen lug iyada iyo dad gaaraya 10 qof oo isugu jira Soomaali iyo Itoobiyaan
unku iyo Oromi unku Soomaali iyo Oromi iyo waxaas dhan waa laba habeen iyo laba maalna wadada mareeni waxaa la suuniye nimanka oo nabadeen oo maharbiyaashana wadeen oo la suuniye maamay lugan ku tagni ila Sacuudi daaqal Sacuudi duumshaal waa duuduumina nukooga gambanina ni walaashay iyo dad badan aan la jiro masaakiin eh qontor ruux niman inaa isku jira Itoobiyaan Soomaali isku jira ahayn waqtiga aan galeeyni
lacagta ay ku tagtay dalka Sacuudiga ayaa milyoon sheegtay inay qaar ka deensatay nin Soomaali ah oo arimahan ku shaqeysta waxa ay sheegtay inay muddo ka shaqeynaysay gurigiisa ilaa ay ka gudeysay lacagtii lagu lahaa ama ay ka baranaysay luqadda carabiga
waxaan ku bilaawnay shaqada in maxaa la wiilka deynta oo naga magsaray lacagto nagu lahay gurigiisa aan tagni kiini markaan u shaqeynay lacagtiisa u gudni markaas hadii ku aadane guri shaqada ma kasoo deganin gurigiisa waa intii afka ka barayeen waa joogni markii dambo asa shaqana saarti lacagti oo yaani oo soo shaqeyno oo naga qaadahay oo naga qaadahay markii dambo lacagtiisu u dhamaatay markaas uu nafsaxu siiray magaaladiina waa gali kartiin in gurin way jaari kartiin markaas guri jaaran aniga walaashay gurigaas ku nooleen maasha Allah hooyo 3 qol le tagnid bis 2 qol oo u dari iyo u wareejiy gurigeedii leer jingada oo wareejini bis
milyoon ayaa sheegtay in mararka qaybtood shaqada lagu khasbi jiray iyadoo xanuunsan ama aan niyad u hayn
wallahi shaqada aan ku jiray marka qaar kaad anoo noogan ayaa la kici jiray waxa la dhig jirnaa darbigaas dhaq naaya marwaaxada nadiif maayna ku celi wasaq darbiga gacanta inta saa ay u taabtaan ay dhig jireen naaya haddu ku celi hadane albaabada nadiifinaaya saan yelnaaya aniga waxa imaaday tacbaan oo dhinaca awrka oo kilideeda dhamaadowatay era iyo qajiir janjara kor jiri anigoo gabar yar wax kasto aan u qabo jiri waaba ku noogibo markii dambe waxaan dhahayeen biswaaniga waa ooy meel aan fadhiisto waa ooy waxaan dhahay biswaay dambe ma shaqeynay waayo dhinaciiga albaabaha meel walba baahurka naaya shaqala sabi kida aleeyaa markasto markii rafaad aan arkay
markii ay tahriibtay milyoon waxa safarka ku wehelisay walaasheed ka weyn balse nasiib darro booliska Sacuudiga ayaa qabtay waxaana ay dib ugu soo tarxiileen dalka Yemen
walaashiin oo hortiida la qabtay oo arkay aniga kaliye leeyahay haa waa laga soo tarxiilay markaas aniga waxaan dhahay waa isku daraa tarxiilkaas ku daraa laba biri ayaan xabsiga aan iridiis warwareega sida aan leegu qabto oo wadankayga leegu keeno markii dambo marka aan waay wax i qabto oo waay maalin ilaa markii sanow wadada ka maraayo oo dukaanka wax ka soo doontay ayaa wadada leegu heli sidii wadankayga leegu soo celiyay
tahriibayaasha dalka Sacuudiga sharci darada ku jooga ee ay milyoon ka mid tahay markii ay ciidamadu qabtaan fursad uma helaan inay dib ugu laabtaan guriyihii ay deganaayeen lamana siiyo lacagihii ay shaqeysteen
waa ku soo direena si i dhahay faraha iga qaanshi weeydeen aniguna shibaan dhahay waa iska dhaaf $200 meelahaas ayaga maqan aaliisiinin waa ka soo tagi Soomaaliyan ka imaad qalaas alxamdulillaah wadankayga imaad dhulkii hoo imaad alxamdulillaah dhahay
Maliyoon ayaa sheegtay in qoyskeedu wali aysan ka gudbin duruufti ahayd inay iyadu u shaqeyso waxa ay mar labaad shaqo dib uga bilowday magaalada Boosaaso iyadoo ku qaracsan inay dalkeeda hooyo nolol maalmeedkeeda ka dibirato
haddana waalidintu waxay heesina markaan arkay waxaan iray waa iska baxaan iray meela oo barkacaan iska noqonaayo marka qarkeeda Boosaaso joogo alyoma astaa dara soo dhaqa dharka marka soo dhaqo kisti dadka isoo siyaan ayaan arsaq ka dhigtay degan meela iska degaha dhahay sidii aad Boosaaso ku imaaday
dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ayaa ku qanacsan inay u tahriibaan dalka Saudiiga laakiin Maliyoon maxay iminka ka aaminsan tahay
may aan dhulkeyga hooyo aan ku dhimanaa hadaa dhimanaa dhulkeyga hooyo aan ku dhimanaa dhulkeyga hooyo aan jooga marka Saudi ma dhahay hadaan qadaa iyo hadaan quudaayo hadaa wax heel waa cunaa marka gabdho oo walaal ayaan ula noolahay gabdhihi baan isla noolnaani masha Allah
taasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo todobaadkan idin kaga imanayay magaalada Boosaaso tan iyo intaan mar kale ku kulmi doono barnaamijkan oo kala ah waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
waataay Fadumo Yasiin Jaamac ayaa nala socodsiinaysay barnaamijkaasi haweenka iyo qoyska iyadoo ka soo dirtay magaalada Boosaaso haatan dhinaca kaalmihii suugaanta
Fadumo keni ay kaalo
kasiya fanaanka Cabdiidini wuxuu gabagabo u yahay idaacadii caweysnimo oo halkan si wada jir ah kala socodsiinaya Aasha Ibrahim aad Aasha Uud aniga oo ah Maxamed Bashir Cabdiraxmaan tan iyo kulanti dambe nabadgelyo Cinco